22 rasm. Paulusning shohlarga voizlik qilishi. Paulus qamoqda 2 yil yotdi. Yahudilar haligacha uni o'ldirish harakatida yurgan edilar. Lekin Iso Masih Paulusga ko'rindi va dedi: "Qo'rqmagin. Sen Rim shahrida odamlarga men haqimda aytasan." Paulusni Yahudilar podshohi Agrip huzuriga olib kelishdi. Lekin u qo'rqmadi. Paulus jasurlik bilan podshoh va malikaga qanday qilib o'zining Xudo tomonidan hamma joyda voizlik qilish uchun chaqirilganligini aytib berdi. Podshoh Agrippa Iso Masihga ishonishga deyarli tayyor edi. U Paulusning aybsizligini bilardi, lekin unda uni ozod qilish uchun hech qanday hokimlik yo'q edi. U Paulusga ozod bo'lish uchun uni eng qudratli hokim Rim Qaysariga yubordi. Unga murojaat qilish kerakligini aytdi.